Assalomu alaykum qadrdon birodar. O'tgan safar sizlar bilan sabr toqat qilish bizni Xudo tayin etgan topshiriqlarni bajarishga tayyorlashi haqida bilib oldik. Ya'ni Xudo bizdan talab qilayotgan, Xudo bizdan qilishimizni istayotgan vazifalarni bajarishimiz uchun bizni tayyorlaydi va hayotimizdagi qiyinchiliklar orqali bu vazifalarni bajarish uchun eng munosib bo'lamiz va bu qiyinchiliklar orqali unga ishonishni o'rganamiz. Kalomda aytilishicha, Xudoga qanday ishonishni bilishimiz uchun bizga donolik kerak. Buni nazarda tutib, Yoqub shunday degan. Agar birortangizga donolik yetishmasa, Xudodan so'rang, u beradi. Chunki so'raganlarning hammasiga Xudo saxovat bilan beminnat beradi. Xudo ularni qo'rqitmaydi yoki ularning yoniga kelib, nima uchun buni qilmading demaydi. Biroq saxovat bilan mo'l-ko'l beriladi, deb aytayapti. Shu bois imon bilan so'rang.
Ikkilanmang, chunki ishonmagan kishi go'yo dengiz to'lqiniga o'xshaydi. Shamol qaysi tomonga essa, to'lqin o'sha tomonga qarab yo'naladi. Bu oyatda yozilishicha, to'lqinga o'xshab tebranib shubha qilsangiz, Xudodan biror narsa olaman deb umid qilmang. Shunday qilib ularni nazarda tutgan holda savol beraylik. Dengiz to'lqiniga o'xshab tebranish deganda nimani nazarda tutyapti? Ya'ni iymonda tebranish degani nima? Tebranadigan iymon shunday deydi. Bilaman, Xudo buni qila oladi. Menimcha u buni qiladi. Ehtimol, u buni amalga oshirar. Ha, ishonaman, u buni qiladi. Aniq bilmayman, lekin umid qilaman. Shunday deb o'ylayman. Oldinlari u buni qilgan-ku, lekin hozir ishonchim komil emas. Xo'sh, so'rayotgan narsangiz Xudoning irodasi ekanini aniq bilib turib, necha marta ibodat qilib Xudodan so'ragansiz? Ba'zida Xudo bilan munosabatimizda qanchalik shubhalanishimizni ham o'zimiz anglamaymiz.
Ibodatda ham, iymonda ham shubhalanamiz. Avvaliga ha, Xudo ibodatimga javob berishiga ishonaman deymiz. Lekin biroz vaqtdan keyin shubhalanib qolamiz. Ya'ni dengiz to'lqiniga o'xshab tebranib qolamiz. Xudoning ajoyibligiga va Iso Masihga ishongan o'zini iymonliman deb yurgan juda ko'p odamlarda mana shu narsa odat bo'lib qolgan. Nima uchun to'lqinga o'xshab tebranaveramiz? Hayotda hammaning holati har xil. Lekin hayotda shunday vaziyatlar bo'ladiki, siz bir vaziyatda boshqasidan ko'ra ko'proq shubhalanasiz. Ya'ni bir narsada boshqasiga qaraganda ko'proq shubhalanasiz. Misol uchun, adashgan, gunoh ichida yashayotgan yaqin kishilaringizni qutqarishini so'ra, Xudoga ibodat qilyapsiz. Shunda kimdir sizga Xudo ularni qutqarishiga ishonasanmi desa, sizda ham shubha uyg'onadi. Shunday bo'lsa kerak. Ularni qutqarishi uchun ibodat qilyapman va menimcha Xudo ularni ham qutqaradi, lekin ishonchim komil emas deysiz.
Ammo Mark 11-bob 24-oyatda shunday deb yozilgan. Binobarin sizlarga aytaman, siz ibodatda nimaiki so'rasangiz, oldim deb ishoninglar va sizga beriladi. Shoshmang, bu xato bo'lsa kerak deyishingiz ham mumkin. Lekin bu xato emas. Quloq soling. Bu yerda aytilganki, ibodat qilganda nimani so'rasangiz, allaqachon oldim deb ishoning. Siz ularni allaqachon oldingiz va siz ishongan narsalar sizga beriladi. Mana shu yetuk iymondir. Muqaddas kalomda sust iymon va buyuk iymon haqida yozilgan. Masih ham "Ey iymoni suslar" degan gapni ishlatgan. Yana buyuk iymon haqida ham gapirgan. Yoqub kitobida ham iymonimizning mukammalligi haqida yoziladi. Iymonimizning mukammalligi shundaki, Xudo aytganlarini yaxshiligiga ishonaman va u o'z aytganlarini amalga oshirishiga shubha qilishimga hech qanday asos yo'q. Mukammal iymon mana shunday deydi. Azizlar, Xudo haqida va bizning iymonimiz haqida ko'proq narsa bilishni istasangiz, www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.